Ethiopia Masri fi Sudan hida baya wal qarqara ne olino jechu jiran jarsi hunin amantan gama Masri tieni falmi wu mutjira Masri nak jarsi arara dunya tubbi falama umtidan ila alu fet Ethiopia namo jechi Masri kunini wan hujin gufachi sayet United States amo akbiiti sadeno yu ak faida ra akdan sawal kitte ragachu nandaniti tal sunin walin hujjatan fet Mohamed El Sinawiti Joseph Sigele korata qoranno Africa dubise jalanne nutte
Masriin marii gaggeeffamu gara siyaasaaf sadarkaa addunyaatti guddisuuf yaalaa ka jirtu fakkaataa ka jedhan Joseph Siegel. Biyyoonni sadeen waa'ee hidhaabbayyaa waggootii dheeraaf dubbataa turan jedhan. Mariin kun sadarkaa teekniikaatti ka qabame yoo ta'u marii gaarii ture jedhani.
The correct timetable for the filling up of the dam so that it doesn't
hidi abbayya bishaanin guutamu ka qabu yoo makka ta'e baruu barbaadan. Kunis bishaan laga abbayya qonnaa fi kanneen biroof bishaan akkan dhabnee fi jedhu kun dhimma teekniikaan furamuu danda'uudha. Pirezidaantiin Masrii Al-Siisiin ergaa tiwutariin erganiin dhimmicha ol fuudhuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun deebii fooyya'aa argachuu fedhan fakkaatu jedhaniiru. Ameerikaan rakkoo kana furuu fi qooda maalii akka qabaattu gaafatamanii Ameerikaaf kanneen sadarkaa addunyaa biroon marii gama siyaasaan gaggeeffamu keessa akka seenaniif Masriin dhiibaa jirti natti fakkaataa jedhanii.
The outside actors, including the United States, needs to be careful that
warri sadarkaa addunyaa Ameerikaa dabalatee of eeggannoo gochuun dhimma teekniikaa dhiyaatanii jiraniif irratti mari'atamaa jiru irratti gama hundaa jajjabeessuun deeggarsas gama hundaaf bu'aa argamsiisu akka kennan hubachiisuu qabu natti fakkaataa jedhaniiru. Kana gochuun gamni hunduu marii gaggeeffamu irratti amantaa akka horatan gargaara jedhanii yookuun ta'e adda addummaa qabanis furachuun danda'u jedhaniiru. Gama Masriirraa waa'ee hidha abbayyaa kana ariitiin barreessuu fi dubbachuun akka jiru argaa jirra ka jedhan Siegel.
It definitely signals a departure and a strategy on the part of the Egyptians.
Warri Masri marii gaggeeffamu akka amma jiru irraa jijjiiruu yookaan maqsuuf yaalaa akka jiraniif mallattoo agarsiisudha. Walitti bu'iinsa waraanaa kan hordofsiisu natti hin fakkaatu. Dhimmi kun duula waraanaan kan hin furamne ta'uu LCC'n ammaan dura dubbatanii jiru. Kanaaf gami hundi adda addummaa isaanii mariin furachuu qabas jedhan LCC'n garuu. Masriin dhiibbaa gochuuf humnootii hidhatan kan Itoophiyaa keessaa deeggaruudhaan Itoophiyaa hanga tokko keessatti tasgabbii dhabiinsa uumuun haaloo ba'uu malti jedhee yaada. Dhimma rakkoo baay'ee hordofsiisuu malu waan ta'eef addunyaan qiyyaafata guddaa itti kennuu qaba jechuudhaan Joseph Siegel deebisaanii xumuraniiru.